Dobrý den. Doufám, že jste si dneska vzali svačinu, protože mám nachystaných 7 listů. To se mi ještě nestalo nikdy. Ale abyste se nebáli, tak mám to velkým písmem, abych jako lépe viděl, takže ono to tak dlouhé nebude. Já jsem si dneska vybral téma svatba v Bibli. A mně téma svadeb je docela blízké. Já už jsem to tady možná při některém kázání jednou povídal, že my jsme docela velká rodina, jak ze strany mojí, tak ze strany manželky. A oni bývali třeba roky, kdy jsme šli 4x na svatbu. A můj kamarád už z toho měl vždycky takovou jako legraci a říkal, to není možné, ty pořád chodíš jako na svatby. A já už jsem to taky možná tady někdy povídal, on je takový podnikavý typ a říkal teda, že mě založí webovky a bude mě jako pronajímat jako profesionálního hosta na svatby. Prostě pro lidi, kteří třeba mají málo hostů a cítí se nějak trapně, takže by si mě prostě objednali a já bych jim tam šel a udělal takovou tu profesionální práci, jako viděl bych, jak se fotit, vlastně všechny ty zvyky a co dělat a tak dále. Ale já když si vzpomenu, tak na tu každou svatbu jsem se musel nějakým způsobem nachystat. A ono to bylo někdy docela jako složité. Jo? Přes týden honíčka, znáte to, většina svadeb je v sobotu, tak v pátek večer jsem došel z práce. Teď jsem zjistil, že nemůžu dopnout kalhoty, takže na potápěče zapínání, nádech a košile mi byla malá, kravata někde byla, všechno zhánět, ponožky najít, které nejsou díravé, naleštit si boty. Ale pak, když už se chýlil ten večer a měl jsem všechno nachystané, tak jsem zjistil, že se na tu svatbu nějakým způsobem těším. Na jednu takovou svatbu kdysi dávno přišel i pan Ježíš se svými čerstvě povolanými učedníky. Bylo to v Káni Galilejské. A celý ten příběh se prakticky točí ohledně jednoho tématu, a to je téma zázraku. Mně dneska přijde, že je to v církvi takové s těmi zázraky odsaď pocaď, jako ano, něco se děje, pan Ježíš nás zachránil, ale přijde mi, jakoby málo lidí věřilo v to, že pan Ježíš a Bůh může dělat zázraky dnes. Podle toho příběhu jsem přišel na to, že vlastně zázrak budí víru, protože díky tomu zázraku Ježíšovi učedníci opravdu teprve uvěřili v ten okamžik. Ale taky víra budí zázraky. My máme v písmu napsáno, že pan Ježíš v některých místech nemohl udělat mnoho zázraků, protože tam neviděl u těch lidí tu víru. A proč by ty zázraky taky dělal, když věděl, že nevěřili? Zázrak mění docela zásadním způsobem situaci člověka. Představte si, že ten ženích uspořádal svatbu, nebo spíš jeho otec, a najednou zjistili, oni ty svatby byly dřív třeba i týden, a najednou třeba v půlce zjistili, že jim dochází víno, což je docela velký trapas. A najednou do toho vstupuje pan Ježíš se svým zázrakem a mění úplně situaci. Ženích se dozvídá od správce hostiny. Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve, když už ho hosté vypijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Ženích prakticky nehne ani prstem a z velké ostudy se stává velká sláva. Není to podobné, co dělá pan Ježíš s námi? Když to tak vezmeme, u nás to mělo taky skončit velkou ostudu před Pánem Bohem. Kdyby nás pan Ježíš neoslovil a my bychom nevzali jeho spravedlnost na sebe. A taky jsem si uvědomil na tom příběhu o té svatbě jednu věc. Že pokud je někde přítomen Ježíš, nemůže to dopadnout špatně. Někdy slýchám takovéto strachování o církev, jestli jde správným směrem. A v tomto příběhu jsem si uvědomil, proč by měla jít nesprávným směrem. Pokud je tam pan Ježíš, tak to nemůže dopadnout špatně. V Matouši 16 řekl pán, a já ti pravím, že ty jsi Petra, na té skále zbuduj svou církev a brány pekelí nepřemohou. Tečka. Někdy taky dochází o strachování o sbor. Každý asi má nějaké pochybnosti, jestli jde něco špatným směrem. Ale na tomto příběhu jsem si uvědomil, že pokud je ve sboru pan Ježíš, nemůže to dopadnout špatně. Někdy se můžeme strachovat o svoji službu, třeba jestli jsme na to dostatečně připraveni, jestli se na to hodíme a jestli to dopadne dobře. Ale pokud je v naší službě Pan Ježíš, tak to přece nemůže dopadnout špatně. A v poslední době se můžeme obávat i naši budoucnost, když vidíme třeba zprávy. Ale pokud je v nás Pan Ježíš, tak to přece nemůže dopadnout špatně. Já bych dál mluvil o dalším podobenství, kde se objevuje téma svatby. Je to Matouš 22. kapitola a je to podobenství o svatební hostině. Toto podobenství a zvláště jeho závěr může přinášet možná takový nepokoj do srdce křesťana vlastně, co to znamená. Ale tak si ho postupně to podobenství pročteme a mým cílem bude vlastně ten strach ukočírovat, aby jsme se nebáli. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S království nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu. Ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy. Řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen a všechno je připraveno. Pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Tady už jenda mluvil o tom vlastně, mezi které se pokládá. Mezi pozvané nebo donucené. Ale komu vlastně toto podobenství Pán Ježíš povídal? Z kontextu té kapitoly se dozvídáme, že je povídal farizeům. Prakticky ono to podobenství kopíruje předešlé podobenství o zlých vinařích s určitým přídavkem nakonec. Mně se na tom líbí to, že Pan Ježíš ty farizeje neodsuzoval. On jim akorát říkal, že byli povolani jako jeho národ a na tu svatbu se nedostanou, ale neříká, že se nemůžou dostat všichni z nich. V té chvíli, kdy jim to povídal, věřím, že jim dával šanci, aby si to uvědomili, protože pak jim říká prorocky, co se stane s těmi, kdo odmítnou. A kdo jsou ti zvající služebníci? Tak dříve určitě proroci, se kterými opravdu zacházeli tak, jak je v tom podobenství napsáno. Mně přišlo na mysl hlavně otázka ta, proč ti pozvaní nechtěli jít. My dneska žijeme v takové konzumní době, kdy máme všeho dost, docela všichni. A možná by nás nějaká velká akce ani jako nelákala, protože jako těch akcí je dneska moc, všude všeho dostatek. Ale vemte si, že v té době, když se konala taková akce, tak to byla příležitost, zvláště třeba nějakých těch obyčejnějších lidí, dostat se na královskou hostinu, svatbu, ochutnat něco, co ještě nikdy neochutnali, vidět, co ještě nikdy neviděli. Vemte si, kdyby dneska král Charles nebo Karel chystal svatbu nějakému, kdyby měl ještě dalšího syna a pozval někoho v Británii, tak znám, jak oni na to drží, na to království a tak dál, tak ti by tam se předháněli, možná by tam týden předtím stáli. A tady zve král na královskou svatbu svého syna a oni nechcou jít. Mně přijde jednoduché vysvětlení. I oni měli volbu a svobodnou volbu a řekli prostě, že nejdou. Druzi neměli čas. Měli něco důležitějšího. Já jsem si vzpomněl, když jsem se bavil jednou s kamarádem a svědčil jsem mu. A on mi řekl, víš, jako já tě znám a já vím, že ty bys nevěřil jako žádné hlouposti a ono to tak asi bude, ale já na to nemám čas teďka. A on to myslel naprosto vážně. Nebo jsem nedávno povídal s jedním rybářem, starším, a já už jsem mu svědčil asi dvakrát, ale zkusil jsem to po třetí a on mi řekl, já mám věřící manželku a my jsme to doma probírali a ty máš opravdu pravdu. Ale já ještě nejsem tak starý, abych teďka se zavázal tomu Pánu Bohu, když on je milosrdný a já začnu s tím až opravdu, až budu vědět, že třeba odcházím. A on to taky myslel opravdu vážně. Jenže my nevíme ani hodiny, ani dne. Důležité je si však uvědomit, že tím, že oni na tu hostinu nešli, tam neurazili jenom toho syna, ale oni nevyznali úctu hlavně otci. Dneska se v církvi celkově málo mluví o otci. Ale Pán Ježíš přišel na zem, aby nás zachránil, ale také, aby vzdal úctu svému otci a ukázal nám, jaký je. Podobenství pokračuje. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěďte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň si naplnila stolovníky. Tady si myslím, že už se trošku objevujeme my. A je zajímavé, že je tam napsané všechny, které nalezli, zlé i dobré. Ve mně to vzbuzuje pocit toho, že si v církvi nemáme o sobě myslet příliš. Pán Ježíš má pořád svůj vyvolený národ. Církev je velmi důležitý projekt Pána Boha. Ale nemáme si o sobě myslet příliš. Jsme zlí i dobří a nejsme vůbec dokonalí. A prakticky si to nezasloužíme. V Lukáši 14 od 7. kapitoly říká Pán, když pozoroval, jak si hosté vybrají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozvelí tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu. Vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo, potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu. Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Já si myslím, že toto povídání nemluví o tom, jak máme sedět ve sboru, že bychom měli všichni sedět vzadu nebo vepředu. Díky Pánu Bohu, že jsou takové ty přední typy a zadní typy, protože jak bychom to potom tady jako organizačně udělali, kdyby všichni chtěli sedět vepředu nebo vzadu. Ale Pán mluví především o tom, aby jsme si opravdu nemysleli o sobě příliš mnoho. Ti farizejové byli takoví. My na to máme právo, my se tam narveme dopředu, protože my si to zasloužíme. Ale křesťan by měl vědět, že člověk takový není. A první si pokorně sednout do toho zadu a počkat. Podobenství pokračuje. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu. On se nezmohl ani na slovo, tu řekl král sloužícím. Svažte mu ruce i nohy a vrhněte ho do temnot. Tam bude pláč a skřípnění zubů. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. A to mně přijde na tom podobenství úplně nejzvláštnější. Pan Ježíš, který chodil mezi nejchudšími lidmi, kteří chodil mezi lidmi, kteří většinou byli špinaví, otrhaní, malomocní, najednou řeší šaty člověka a říká jim v tom podobenství, že to bude mít docela vážný důsledek, když nebudou mít ty správné šaty. My se můžeme dočíst mnoho zvláštních výkladů, které říkají o této pasáži Bible to, že jako by měl být ještě někde v tom nebi na té svatbě nějaký ten jako výběr. Jakože Pán nás nějak jako povolal a teďka prostě až na té svatbě si řekne, tak ten, no, ten se choval možná dobře, tam, ten tam nepůjde, svažte ho, vyhoďte ho. Ale to je šílené. Toto evangelium v Bibli vůbec neříká. Čekat celý život a třást se strachem o to, jestli jsem opravdu hoden té hostiny a jestli mě tam Pán nechá, tak to je strašné, strašná víra. Dílo Pána je dokonalé. A tímto, kdybychom potvrdili to, že ještě bude nějaký výběr, kterým si něco zasloužíme, tak říkáme, že to dílo Pána Ježíše je nedokonalé. A co jsou teda ty šaty? Já co jsem si četl o starých izraelských svatbách, tak bylo zajímavé, že tam bylo napsáno, že šaty vlastně člověk na tu svatbu dostal. Tam se člověk nemohl vymluvit, že nemůže jít na svatbu, protože třeba nemá peníze na svatební šaty. Tam se šaty dostávaly. A druhá věc je to, že ti lidé se museli do těch šatů obléct. Zjevení 18 říká od 7. verše. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila. A byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. A přesně tohle o tom mluví. Byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Člověk, který přišel na svatbu a nebyl ve svatebních šatech, tak evidentně věděl, že ta svatba bude. Možná se tam nějak jako dokonce drze protlačil a chtěl vědět, byl zvědavý, co se tam bude dít a tak dále. Ale ve skutečnosti nikdy si neoblékl svatební šaty. A těmi svatebními šaty jsou podle mě ta Kristova spravedlnost, kterou on nám nabízí a kterou si máme obléct. Ta poslední věta podobenství, neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Já když jsem si tyto dvě slova pořád říkal, tak mě napadlo vrátit se odstavec zpátky před svatbou v Káni Galilejské, kdy pán Ježíš vlastně povolává své učedníky. On je nejprve povolal. Jan Křtitel je se svými dvěma učedníky a říká, hle, Beránek Boží jde. Jeden z těch učedníků byl Ondřej, který nakonec utíká ke svému bratrovi Šimonovi a říká mu, hle, nalezli jsme Mesiáše. Filip, povolaný další, říká Natanaelovi, že nalezli toho, o kom psal Mojžíš i proroci. A Natanael to nakonec uzavírá a říká Ježíšovi, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. A Ježíš říká, ty věříš proto, že jsem ti řekl, že jsem tě viděl pod fíkem? Ty máš opravdu víru kvůli tomuto? A všimněme si jednu věc, že tady byli povolani, ale až na té svatbě na základě toho zázraku opravdově uvěřili. Uvěřili v Ježíše. Tady by pak někteří biblisté mohli namítnout, ale co potom podobenství o družičkách? To taky může nahánět strach, že budeme třeba nějak tříděni potom ještě podle nějakých zásluh nebo něčeho jiného, jiných kritérií. Můžeme si to přečíst. Matouš 24 od 1. verše. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli. Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili. Pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl. Amen, pravím vám, neznám vás. Že by opět dvě kategorie křesťanů? Mnoho výkladů tak hovoří. Přijde pán a bude vybírat. Já myslím, že je strašně důležité si zasadit toto podobenství do správného kontextu. Tomuto podobenství předchází to, kdy pán Ježíš vysvětluje svým učedníkům, jaké budou počátky bět, které třeba nyní dneska zažíváme, ale na druhou stranu potom hovoří i o velkém soužení a o jeho druhém příchodu. On nemluví o příchodu pro církev, on mluví o opravdu svém druhém příchodu tady na zem. My si někdy myslíme, že celá Bible nebo Nový zákon je takový opravdu jenom pro církev. Jenže on bude sloužit i lidem, kteří potom ještě v tom velkém soužení budou moci uvěřit. A budou moci být zachráněni. Vždyť církev je nazývaná nevěstou. Tak proč by teďka pán nazýval církev družičkami, které se ještě budou nějak rozdělovat? Já si myslím, že to podobenství hovoří o tom, že ti lidé opravdu šanci ve velkém soužení budou mít, ale bude záležet opravdu na nich, jestli to vezmou vážně a opravdově uvěří, nebo budou jenom k tomu inklinovat. Já jsem nedávno vedl rozhovor s jednou mojí kamarádkou, která, když vidí, co se děje na tom světě teďka, tak přišla za mnou s tím, že se chce pokřtít a chtěla vědět, jaký já mám na to názor. A když jsme si tak povídali asi půl hodiny, tak mně došlo to, že ona se chce pokřtít jenom proto, že si myslí, že křest je vstupenka do nebe. Ale nechtěla to vzít vůbec vážně, změnit svůj život a opravdově uvěřit v Krista. Tak jsem se jí snažil vysvětlit, že ono to není o křtu, ale o tom, co člověk přijme. A takový budou i lidé ve velkém soužení. Někteří to vezmou opravdově vážně a pořídí si ten olej a půjdou hlava nehlava za svojí záchranou. A budou ti, kteří budou k tomu taky jenom inklinovat, budou si říkat, oni možná mají pravdu to, co se děje na tom světě a určitě někde bude ještě písmo k dispozici. Tak si řeknu, já se možná tak nějak jako trochu přidám, ale to není ono. Nejvíce mě zaujalo to, když jsem nalezl určité materiály k tomu vlastně, jak probíhala stará svatba, řekněme, v oblasti Galileje. Já jsem to dlouho nic jako nemohl najít a modlil jsem se opravdu k Pánu Bohu, aby mě vyslyšel a abych si mohl přečíst, jak taková svatba vypadala. A když jsem si to potom četl, ty materiály, tak jsem si říkal, to je ono. To je přesně ono, pan Ježíš nemluvil o něčem, co ti lidé neznali. On mluvil přesně o tom, co ti lidé znali a mohli si to propojit. V těch materiálech jsem se dozvěděl, že když jsem jako mladík zahledil do toho děvčete, tak poprosil svého otce, aby domluvil schůzku s otcem děvčete. Prakticky otec toho budoucího ženicha vyhotovil smlouvu o budoucí svatbě s nevěstou. Námluvy probíhaly veřejně před sousedy, třeba někde na tržišti nebo v bráně města. A vlastně zakončilo se to tím, že ten mládenec podal tomu děvčeti pohár vína. Oni to údajně nazývali pohár radosti. A bylo na ní, zda ten pohár přijme. Pokud by ho přijela, byli oficiálně zasnoubeni teprve. Vidíte tam tu paralelu? Bůh otec dojednal svému synu svatbu, syn se zasnoubí s tou budoucí nevěstou a ta nevěsta musí přijat ten kalich. Teprve potom je zasnoubena. Ona ho může odmítnout. V Matouši 26 praví pán, pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce. Pan Ježíš podal učedníkům kalich, ti ho přijali a potom řekl, tak vypijeme si nový až na té svatbě. A tak to opravdu bylo, i dřív. Ona, ta nevěsta a ten ženich se nějakou dobu neviděli před tou svatbou, aby se na sebe těšili. A potom až na svatbě spolu hodovali. Tam je zajímavé to, že pokud byli mladí zasnoubení, teda už oficiálně, tak ten otec ženicha vyplatil otci nevěsty nějakou částku, ale to jako nebylo to, že by si tu nevěstu kupoval, nebo jo, bylo to z toho důvodu, aby byla nějak zaopatřena do té doby, než si pro ní ten ženich přijde. Protože ta svatba nějaké náklady a ty přípravy měly. nebylo to jednoduché, tak aby byla ta nevěsta budoucí svým způsobem zaopatřena, tak ten otec vlastně ji zaopatřil, toho ženicha. A stejně tak nám dává otec Ducha Svatého, aby nás zaopatřil do té doby, než pro nás přijde ženich. Když už tohle všechno bylo dojednáno, tak poté se vydal ženich se svým otcem do domu svého otce, kde začal budovat příbytek pro sebe a nevěstu. Začal rozšiřovat ten dům. Jan 14, druhý verš. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Ženich připravuje bydlení pro svoji nevěstu. A nejzajímavější bylo pro mě to, že o tom, kdy bude svatba nakonec, rozhodl otec ženicha. Prakticky ty přípravy probíhaly dlouhodobě. Ta nevěsta byla doma, ale plus minus věděla, kdy asi ta svatba bude, protože v nějakém kontaktu přeci asi spolu byli, nebo se nějaké zprávy k ní donášely a ona očekávala, že plus minus ta svatba proběhne. Ale konečné slovo bylo na tom otci ženicha. Údajně mohl říct klidně ve 3 ráno, tak je všechno nachystané, mám dobrou náladu, jdeme pro ní. Vydal se se svým otcem, ženich se vydal se svým otcem s trubači, aby to bylo opravdu slyšet, aby ti sousedi taky věděli, že se to už opravdu děje. A ti kamarádi ženicha měli připravený nosítka, na kterých bylo takové sedátko, na které se posadila ta nevěsta a byla odnesena do domu otce, kde většinou probíhala ta svatba. Říkalo se tomu, že nevěsta letí za ženichem. A nakonec se svolali družičky. To by dávalo smysl předtím, co jsme si řekli o podobenství o družičkách. A ty družičky byly v nevýhodě. Většinou třeba nebydleli všechny tam někde v okolí té nevěsty. A ty museli být ještě daleko víc připravenější. Sice věděli, že ta svatba bude, ale pokud nebyli v zastížení zrovna, když přišli pro ně, tak se prostě už na tu svatbu opravdu nedostali a nebyli vpuštěni. Já jsem si tady udělal takový souhrn toho všeho. A na závěr bych chtěl jenom jako zvýraznit to, že ty pozvánky, kteří vlastně roznášeli dříve ti proroci, kteří mluvili k lidu, tak v té roli jsme teďka my. My jsme svým způsobem hosté na svatbě, jsme nevěsta samozřejmě, ale jsme taky ti zvající v dnešní době. A já myslím, že bychom si měli vzít příklad z toho podobenství. Kdy ten král poslal ty služebníky, aby pozvali ty lidi. Nevyšlo to, tak poslal je znovu. A když to nevyšlo po druhé, tak je poslal po třetí. A on jim tam neříká, jestli se vám bude chtít, tak je běžte pozvat. Jestli umíte mluvit, tak je běžte pozvat. Ale on říká ten král služebníkům, jděte, to je vaše povinnost, běžte je pozvat na tu moji svatbu. A já vím, že každý to neumíme, že neumíme mluvit s lidmi a každý jsme úplně jiní. Tak pro ty, co mluvit neumí, tak zvěte svým životem, ať vás lidi vidí, jak žijete a dávejte pozvánku tímto způsobem. Taky si myslím, že připomenout si ještě to, že si opravdu nemáme o sobě příliš mnoho myslet. Naše poznání je jen částečné a buďme za to vděční pánu. Nemáme se povyšovat na druhé lidi, že víme něco víc než oni a tak dále. Taky buďme vytrvalí, stejně jako ty vytrvalé družičky. To si můžeme z toho odnést i my, i když to třeba není o nás. Tam je velké nebezpečí, když si uvědomíme, že to podobenství není o nás, myslet si to, že se nám nemůže nic stát. Jenže my jsme zavázáni smlouvou s Pánem Bohem a Pán Bůh nás umí vychovávat. Ono to neznamená to, že když už jsem spasen, takže si můžu dělat, co chci. Přeci tím, kdybych si dělal, co chci, tak nevzdávám úctu otci. Taky si ještě zdůraznit to, že dílo Pána Ježíše je dokonalé. Nikdo nic nemůže přidat ani ubrat. Což se někdy stává, někteří vykladači tak chtějí učinit. A nakonec si můžeme připomenout to, že tam, kde je Pan Ježíš, nemůže to dopadnout špatně. Amen.